İran Bazarı. Allah'ın atmen bastayımız. Armısızlar ardaqta ayın. Денсаулык туризмы Иранның мұнайдан тыс кірісінің табысты қызметтерінің қатарына жата алатын туризм салаларының бірі. Бүгінгі бағдарламада осы денсаулық туризмінің тағы бір саласына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Соңғы 10 жылдықтарда медицина саласында таңғажайып өзгерістер орын алды. Олар барлық адамдар үшін жоғары сапалы өмірге қол жеткізуге үміт беріп отыр. Бүгінде медицина ғылымы өз тарихында бұрын-соңды болмаған кезеңге аяқ басты. Бұл кезеңде жұлын, жүрек, бауыр мен бүйрек трансплантациясы немесе DNA мен адамның геномын табу, нәрестелердің зертханада тууының жаңа тәсілдері, хайуанаттардың нәсілін өзгерту, діңгекті жасушалармен емдеу, науқастарды емдеуде қолданылатын қарапайым істерге айналды. Қазіргі таңда медициналық зерттеу институттары мен беделді орталықтарда дәрімен емдеу жайлы сөз болмайды. Мақсат денені емдеу, әртүрлі дене мүшелерін өсіру болып табылады. Сіздерде діңгекті жасушалар туралы естіген боларсыздар. Діңгекті жасушалар, stem cell, денедегі кез келген жасушаны жасауға қабілетті бастапқы жасушалар болып табылады. Ғалымдардың зерттеу нәтижелері көрсеткендей, адам денесінің барлық мүшелерінде діңгекті жасушалардың бір түрі бар. Олар сол тіндегі жасушаларға айналу қабілетіне ие. Бұл жасушалар тін құрылымында шалыстық болса көбейіп, зақым көрген тінді жөндеуге кіріседі. Олар жасушаларының басым бөлігі жойылған тіндердің ішіне салынып, зақымданған жасушаларды алмастырып, сол түннің ақауын жөндей алады. Осындай қабілетке ие болғандықтан оларды діңгекті жасушалар деп атайды. Айта кету қажет, адам денесіндегі жасушалардың басым бөлігі бөліну қабілетіне ие емес, және адамның туған күнінен қайтыс болғанына дейін бөлінбей өз ғұмырын жалғастырады. Дененің кейбір тіндері, соның ішінде қан, тері мен ас қорыту жүйесі тез қалпына келу қабілетіне ие. Күніне миллиондаған тері және ас қорыту жасушасы түзіледі. Діңгекті жасушаларды барлық жасушалардың анасы деп атауға болады. Олар қан түзу және кейде қан, жүрек, жүйке, шеміршек және тері жасушаларына айналу қабілетіне ие. Олар кейбір физиологиялық немесе зертханалық жағдайлардың әсерінен арнайы қолданыс аясына ие жасушаларға, мысалы, жүректің бұлшық еттері немесе ұйқы безінде инсулин өндіретін жасушаларға айнала алады. Бүгінде жасушамен емдеу әртүрлі зерттеу сатыларынан өткеннен кейін науқастарды емдеу үдерісіне енгізілген тәсілдердің бірі болып табылады. Жасушамен емдеу тінді жөндеу немесе ауырған дене мүшелерін жазу үшін денеден тыс жерде өсірілген жасушаны қолданатын қалпына келтіруші медицинаның тармағы. Жасушамен емдеу саласындағы медициналық зерттеулердің жетістіктері кейбір ауруларды жою немесе олармен күресуде айтарлықтай нәтиже берді. Трансплантология ғылымында діңгекті жасушаларды пайдалану таңғажайып нәтижелер көрсетті. Оларды генетика тұрғысынан трансплантация жасалғаннан кейін өлмейтінді етіп өзгертуге болады. Мысалы, жүректің бұлшық еттері жасушаларына тоқталуға болады. Жүректің тініне зақым тигізілген жағдайда тіннің пассивті бөлігі жүректің белсенді бұлшық еттері жасушаларының орнын басады. Эмбриондық діңгекті жасушалар жүректің бұлшық еттері жасушаларына айналу қабілетіне ие. Оларды жүректің ұстамасы сияқты ауруларды емдеуге пайдалануға болады. Жүрек ұстамасы жүректің бұлшық еттері жасушаларына зиян келтіретін негізгі фактор. Сонымен қатар, бұл жасушаларды жүректің туа біткен ауытқушылықтарын дұрыс жұмыс істемеуін емдеуге немесе таласемия сияқты кейбір қан ауруларын емдеу үшін жұлын трансплантациясы ғылымында қолдануға болады. Обыр ауруына шалдыққан балалар мен ересек адамдарды емдеу үшін қан түзетін діңгекті жасушаларды пайдалануға болады. Мұндай ота Иранда Техран медициналық ғылымдар университетіне қарасты Шариати атындағы аурухананың жұлын трансплантациясы, гематология және онкология орталығында және Шираз медициналық ғылымдар университетінде жасалады. Денсаулық саласындағы маңызды мәселелердің бірі адам денесінің терісінде әртүрлі аурулардан, жойылуға немесе қатты бүліну мен өзгеруге алып келетін оқиғалардан туындайтын кері әсерлерді азайтудың жолын табу болып табылады. Дақ, пис немесе витилиго, пигмент түзетін жасушалар, меланоциттердің қызметінде шалыстық туумен қатар жүретін тері ауруларының бірі. Бұл аурудың себебі әлі анықталмаған. Витилиго ауруының белгілеріне адам терісінің әртүрлі бөліктерінде ақ дақтардың пайда болуы жатады. Витилиго ауруына шалдыққан бөлікте өсетін шаштың түсі әдетте ақ болып келеді. Әлем тұрғындарының шамамен 1-2% витилиго ауруына шалдыққан. Олардың 95%-ында аталмыш аурудың белгілері 40 жасқа дейін байқалған. Бұл ауру барлық нәсілдер мен екі жынысқа да тән. Витилиго ауруы қалқанша безінің аса белсенді болуы, адренокортикалды бүйрек үсті безінің жетіспеушілігі, шаштың теңбілден түсуі және қан аздыққа шалдыққан адамдарда көбірек кездесетін көрінеді. Руян жасуша мен емдеу орталығы кейбір обыр түрлері, сүйек және көз аурулары сияқты емі қиын аурулар мен витилиго ауруы немесе тері пигменттерінің солғындануын емдейтін орталықтардың бірі болып табылады. Витилиго ауруын емдеу үшін әртүрлі тәсілдер, соның ішінде дәрімен емдеу, радиотерапия және қауіпсіз емдеу қолданылады. Алайда бұл тәсілдер кей жағдайда ауруға тиісті жауап бермейді. Руян жасуша мен емдеу орталығында ирандық зерттеушілер бірегей тәсілмен осы күнге дейін 1500 науқасты емдеді. Бұл тәсілде ирандық мамандар автологусты трансплантация жасау барысында меланоцит жасушаларын дененің сау жерінен алып, ақ түсті бөлікке егеді. Ирандық мамандар ойлап тапқан емдеу тәсілінде витилиго ауруына шалдыққан адамға демалудың қажеті жоқ. Сау жасуша зиян көрген бөлікке егілгенде, ол жер зақымданбай-ақ немесе теріде күлбіреу пайда болмай-ақ жазылады. Иранның Руян жасуша мен емдеу орталығы Руян зерттеу орталығының діңгекті жасушалар саласында жұмыс істейтін бір бөлігі. Бұл орталық ғылыми жетістіктер саласында әлемнің алғашқы 10 елінің қатарына кіреді. Бұл орталықта тері мен сүйек саласында зерттеулер жүргізіліп, емдеу сатысына жеткізілумен қатар, кейбір обыр түрлері мен MS сияқты жүйке ауруларына қатысты зерттеулер жүргізіліп жатыр. Осы орталықта артроз ауруын жасуша мен емдеу саласындағы зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, шеміршектің сау жасушаларын зақым көрген бөлікке егу арқылы бұл ауруды емдеуге болады. Иранда бұл ауруды емдеу құны Еуропаның кейбір дамыған елдеріндегі бағаның 1/10 бөлігінен де аз. Иранның басқа бір емдеу орталығы Хелал емдеу кешені. Ол Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1378 жылы, сәйкесінше 1999 жылы Иран Ислам Республикасының Қызыл Жарты Ай қоғамының инвестициясымен аурулардың алдын алу, диагностика жасау және емдеу мақсатында іске қосылды. Бұл емдеу орталығында мамандандырылған емханалар, соның ішінде тіс емдеу, неврология, тері, шаш және косметология, лазер, лор, әйелдер және ана күтімі, ортопедия, онкология және урология бөлімдері бар. Осы орталықтың жоғары мамандандырылған емханаларына офтальмология, белсіздікті емдеу, нефрология мен диализ, жүрек және қан тамырлары, бездер диабеті және метаболизм бөлімдерін жатқызуға болады. Техранның шығысындағы Иранның Хелал фармацевтикалық және клиникалық кешені мамандандырылған зертхана мен білікті медициналық мамандарға ие болуына байланысты тері аурулары, соның ішінде дақ пен витилиго, безеу мен тыртықты емдеуде науқастарға қызмет көрсетуге дайын. Бұл кешенде жасуша мен емдеу емханасы бар. Ол теріні жасарту және әжімдерді кетіру саласында жасуша мен және дәрімен емдеу қызметтерін ұсынады. Иранның Хелал фармацевтикалық және клиникалық кешенінде IPD, яғни емдік туризм бөлімі бар. Осы кешеннің қызметтерін қолдануға қызығушылар мына сайтқа кіріп, өздеріне қажетті ақпаратты ала алады. www.helalclinic.com Иранның Қызыл Жартай қоғамы халықаралық орны бар және әлем елдерінің сеніміне ие ұйым болғандықтан басқа елдердің науқастары толық сеніммен осы орталықты кеңес алып емделу үшін таңдап, өз емін осы орталыққа тапсыра алады. Бұл кешеннің бірегей артықшылықтарының бірі орталықтың ішінде толық жабдықталған әдемі қонақ үйдің болуы десе болады. Сенімді әрі жайлы тұрақ, тасымал, сапарды сақтандыру, аудармашының болуы, әртүрлі туристік сапарлар ұйымдастыру, науқастар мен оларды алып жүруші адамдарға Иранда болған кездерінде қызмет көрсетудің басқа бір артықшылықтары болып табылады. Қазіргі таңда бұл кешен Азия мен Африка елдері, соның ішінде Ирак, Сауд Арабиясы, Ливия, Әзербайжан, Тәжікстан, Ауғанстан мен Танзаниядан науқастарды қабылдауда. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.